Chic Business.
أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في شيك بيزنس، ليميسيون ديديي او موند دو لوكس. موعدنا المعتاد نرافقكم نتلاقاو معاكم كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعة على إكسبريس اف ام. ريم لانجليز معاكم وميكرو سيرين حتيت في الإخراج وإدم مدب في الإخراج الرقمي. نرافقكم على مدة ساعة من زمان بالطبيعة، تكون معايا توتو لون دو ليميسيون في مختلف الفقرات حسين بن منصور. أهلا وسهلا حسين، مرحبا.
عسلامة ريم، عسلامة الناس الكل اللي تسمع فينا.
شكرا لك حسين، مرحبا بك. حسين، بعد لحظات شيك نيوز جولتنا معاك على برز الأخبار اللي تم لمون دو لوكس في تونس وفي العالم. بعد شوية لو جيست باش نتعرفوا على ماركة تونسية، ماركة اللي تأسست في 2017، سي اون مارك دو ماروكينري دو لوكس مختصة في لي ساكاما اي لي جادجيت ان كوير. باش نتعرفوا على لا مارك امانس براند، باش نتعرفوا على لا فونداتريس دو لا مارك امين الله غربي تكون ضيفتنا بعد شوية في لو جيست. والفقرة الأخيرة هي لا روبريك اون فوغ اللي تأمنها احسان بن منصور. سيرين الرزقي لا كوفونداتريس دو لا مارك جوا، باش يكون لو سوجي متاع en vogue مع حسين la tendance des sacs à main personnalisés originaux et avec un mélange de matériaux. هذا بعد شوية في آخر فقرة لينا، ما tout de suite جولتنا تبدأ. اسكو كان جمعة حفلة وإلا لي باللي زيفينمون اللي يهموا لو موند دو لوكس tout de suite. هذه شيك نيوز مع حسين بن منصور.
شيك نيوز
عاد راح بك حسين.
يا هاي شكريم،
ونبداو جولتنا.
نبداو جولتنا الوغ بجولتنا كلها فاشن، باش نحكيوا على برشا دي مارك، باش نحكيوا على دي زيفينمون. اول حاجه باش نحكيوا على جوستمون لو لوك ا لوكازيون جوستمون دو لانسمون دو لا فاشن ويك دو باريس. دونك انا وينتور اللي هي لا ريداكتريس ان شيف دو ليديسيون امريكان ماجازين فوغ، نتصور العباد الكل تعرفوا لو ماجازين فوغ اللي هو تخلق في عام 1988. Justement, donc à l'occasion justement du lancement de la Fashion Week à Paris, elle a annoncé qu'il va y avoir un événement كبير d'ouverture des Jeux Olympiques, qui va y avoir un grand événement de mode. Donc, dans la Fashion Week justement féminine, elle a commencé à Paris. Donc, il y a eu le défilé en présence bien sûr de la ministre de la Culture Rachida Dati et Brigitte Macron. Donc, Rony, elle a annoncé justement donc اللي فما ان بريستيجيو ايفينمون باش يصير في الموا دو جوان، دونك او لونسمون دي جوز اولمبيك. دونك كيما نعرفوا احنا لي جوز اولمبيك قاعدين نستناو فيهم،
تحضيرات كبيره.
اكزاكتومون، دونك فما تحضيرات كبيره. اي جوستمون انا وينتور الا انونسي اللي دونك لو 23 جوان دونك فما ان غران ايفينمون دونك في بلاس فاندوم اللي هو اون فا سيليبري جوستمون دونك ان غران لونسمون دو مود نهارتها. اي سا فا اتر ان بريزونس دو بليزيور كرياتور دو مود. Et il va y avoir des jeunes créateurs qui vont présenter plusieurs lancers de produits. Donc les créateurs Hedouma, donc Zeda Maroufine, Bchnalkaou, la prestigieuse marque Jack Ma, Bchnalkaou Balma, Bchnalkaou Pharrell Williams, c'est le directeur artistique de Louis Vuitton. Et le tout en présence de beaucoup de personnalités. Donc l'événement Hedouma, il est vraiment attendu. Khater, c'est un lancement très spécial, donc des Jeux Olympiques. Et les pshin d'achlou justement la mode, le sport.
En fait, l'idée est la barcha.
T'achfouna barcha.
Le col, le dos, on s'allait à la Belize ou à les JO. Donc, combiner le sport avec la mode. Maintenant, t'as aidé, bien sûr, pshiati barcha, chaar, le moda.
Exactement.
Le moda et aussi les passionnés de sport pour les JO.
Et en plus, Rim pshin azid de choya à l'événement aidé, qui est aussi le défilé hedouma li bshikounou. C'est des écoles de mode srar معناها في فرنسا اللي هما justement باش ils vont défiler donc حتى les mannequins donc srar et les créateurs de mode c'est encore des jeunes, c'est encore des étudiants voilà exactement qui vont se faire connaître. باش نكملوا احنا حكينا على بالما، donc باش نحكيوا على بالما اللي اليوم نعرفوا احنا بالما c'est un créateur de mode de vêtements mais اليوم justement il va se lancer dans le parfum. Donc vous voyez le lancement باش يكون في septembre j'ai. Donc en fait عندهم عامين شويه à peu près حسب التقريب. Balmain بدا justement يخدم في البروجي هذايا دونك عندهم عامين وهما يخدموا افيك بوكو دونتوزيازم دو باسيون دو جوا اي لو ريزولتا جوستمون اي برومي دتر اكسبلوزيف دونك سي ان نوفو شابيتر دايور قاعد يتفتح للمارك هذايا سي ان فوا ان نوفو فواياج بور بالما البارفان دايور ماهوش جوست ان بارفان كيما يحكي عليه هو اليوم لو ديريكتور ارتستيك اوليفي يحكي على البارفان هذايا اللي هو C'est une sensation, c'est une émotion, معناتها شعور. D'ailleurs, l'ism نتاع le parfum هذايا مسميينو le projet plutôt. Il précise l'ism ou le parfum point d'interrogation. Est-ce que réellement c'est un parfum?
C'est autour de exactement, voilà. Ce produit.
Exactement. Donc en fait le parfum هذايا يقول لك il se nomme confidentiel. معناها réellement c'est un produit مش juste ريحه وكهاء. Donc بدات justement la com قاعده تصير en ce moment على البروجي هذايا دونك راهو في دو كومونيكي دو بريس قاعدين يصيروا دايور قالوا معناتها اللي va y avoir des photos un petit film اللي معمول دايور بالانتيليجنس ارتيفيسيال اللي il reflète justement les des monuments de Paris اللي كلهم فيهم la com على البروجي هذايا على le lancement du parfum هذايا
دونك فما معناتها toute une communication autour de ce projet à travers معناتها طرق مختلفة كما قلت انت لو فيلم و غيرو
exactement
pour une marque qui m'appellement c'est pas étonnant
exactement
on a un lancement grandiose
voilà et d'ailleurs معناتها صار justement صار le défilé de mode في la Fashion Week تاع باريس mercredi dernier donc la maison Balmain justement elle a lancé قالت معناها اللي va y avoir le lancement du parfum في septembre et justement donc le lancement هذايا تاع le produit هذايا il a été en collaborer مع la marque Estée Lauder. Estée Lauder اللي احنا نعرفوها mais Estée Lauder d'ailleurs justement مخذا des difficultés financières en ce moment d'ailleurs فما حتى une restructuration de l'effectif نتاعها et on pense justement اللي l'association نتاعها مع Balmain في النوفو بروجي هذايا absolument
Lauder.
Voilà c'est exactement ça donc احنا نتمنوا لها كان justement un petit coup de boost الحقيقه جم beaucoup il y a des parfums قدام على الاخر نتاع Estée Lauder اللي vraiment محبوبين برشا donc voilà donc هذايا pour le lancement تو نزيدو نحكيوا عليه خاطر احنا مازال شويه بعيد سي au mois de septembre هذا سي l'actualité جديده باش نمشيو شويه إيطاليا باش نحكيو على جورجو أرماني اللي يبريزونت ان ديفيلي اكسيبسيونيل في الفاشن ويك 2000 اي اون ميم طون زيد ما تعرفتك اللي باش نحكيو شويه مود وهو الى ديمونسي ان بو ليكسي دو لا مود اتو نفسر شنو هي معناتها يا يو هكا اون ريبيليون خلينا نقولوا نتاع جورجو أرماني دونك كما قلنا هو الى اورغانيزي ان تريو دو ديفيلي exceptionnel صار هذايا dimanche dernier donc où c'était pour clôturer la semaine de la mode 2000 ans donc mais il a trouvé quand même qu'on a le temps de critiquer choya l'excès de la mode et c'était en présence du premier ministre justement Lihaya c'est une dame donc il y a eu beaucoup de défilés donc les trois défilés Hedoma Mezianin Barsha et il a fait une conférence donc là de 15 minutes où il s'est expliqué clairement à la mode italienne il a été inspiré justement l'esné par l'Orient donc d'ailleurs nalqaw fi modèle nta'o beaucoup de reprises un peu chinoises خلينا نقول فما برشا تريزا باش نلقاو beaucoup de fleurs d'ailleurs هو le symbole نتاعو السنه c'était winter flowers خاطر il dit que في السيزون هذه نتاع الشتاء مراوش برشا ورد مراوش برشا نوار donc il s'est beaucoup inspiré de l'orient et il a mis beaucoup de couleurs في les modèles نتاعو bien sûr يقعد زيد dans le style Giorgio Armani italien très très classique mais par contre ما قلنا معناتها il a fait هكا une petite rébellion في la fin du défilé.
Il faut expliquer le mafoum هذايا احنا on va
alors en fait on va expliquer هو en fait التنرفيز نتاعو الغش نتاعو علاش خاطر pour lui en fait la fashion week de Milan تتلم كلها juste en quelques jours. Donc pour lui c'est aberrant que la mode italienne الكل باش تكون ملمومه juste في quelques jours
ou باش يصير
voilà un excès et en même temps non seulement il y a un excès de défiler une petite période en même temps femme des marques qui sont pas voilà des artistes qui sont pas mouche connus il est pas contre des noms de mais معناها يا يو سيغتان ستيل سيغتان مود اللي يقول لك يلسون إليميني
ما عندهمش بلاصتهم يمكن في
ما عندهمش بلاصتهم في ان ايفينمون اوسي امبورطون في فاشن ويك 2000.
شكرا لك حسين المنصور، ميرسي بوكو. كانت هذه جولتنا دي مارك دو لوكس اليوم حكينا عليهم في شيك نيوز اي سورتو عالم الموضة ان ديتاي. دونك الجولة كانت مع حسين المنصور. اليوم دايب باش نكملوا دون لو ميم اسبري باسكو بعد شوية باش نحكيو على امانس براند، نحكيو على دي ساكامان دو لوكس، دي ساكامان 100% كوير. هذا بعد شوية وترجع بحثينا حسين في انفوك كيف كيف باش نحكيو على لا توندونس دي ساكامان اما في ان توت اوتر ستيل بيرسوناليزي اسي اوريجينو على خاطر فيهم بلوزيور ماتيريو، سي ان ميلانج دو ماتيريو نكتشفوهم في لا مارك غوا. بعد شوية في انفوك مع حسين المنصور. خليكم معنا فاصل قصير وراجعين.
شيك بيزنس شيك بيزنس
شيك بيزنس ليميسيون ديديو موند دو لوكس. نواصلوا معاكم رافقكم حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام باش نتعرفوا اليوم على ماركه تونسيه، ماركه اللي تاسست في 2017، سي اون مارك دو ماروكينري دو لوكس. الماركه هذه مختصه في لي ساكامان اي لي جادجيت ان كوير، دو تري تري بو ساكامان دو لوكس، خدمه كبيره، اون غراند ميتريز نتاع خدمه الكوير. نحكيوا على ان ترافاي مينوسيو اي ارتيزانيل انتيرمون في فيني ما باش نحكيوا على لا مارك امانس براند باش نتعرفوا عليها توت سويت في لو غيست.
لو غيست
نتعرفوا دونك على لا مارك امانس براند مع لا فونداتريس دو لا مارك ضيفتي ايمن الله غربي واللي جينا من صفاقس واللي سعيده جدا اللي هي بحضنا اليوم. مرحبا ايمن الله.
اهلا وسهلا. شنحوي لك سافا
يعيشك. فرحانه برشا اللي انت بحضية. Tu fais de très très belles choses. Nous allons voir bien Anaïs Bouchaïk. Tu as vu le site Amans Brand où ils chauffent justement les magnifiques créations. Il y a un peu de temps. Je vais choisir le parcours de Donc, il y a Ménich Ralt, tu es ingénieur en télécommunications et réseaux. Un parcours atypique qui fait l'ingénierie ou bat l'idée de lancer ton projet, de lancer ta marque.
Merci beaucoup, Olhaja, à l'invitation. Ça fait plaisir. Aïcha. Oui, en fait, je suis ingénieure de formation. Mais je travaille dans le domaine du cuir. Donc, les parents ont un atelier de maroquinerie. Donc, je suis très bien. والله تو سامبلومون خاطر وقتها مشيت في حاجة اللي نحبها معناها اللي هو الانفورماتيك. يمكن خاطر زادا جي ديكوفير معناها موند جديد وقتها في الليسي اللي هو الانفورماتيك. ديجا عملت باك انفورماتيك وفي مخي ملول معناها باش نكمل ان طونك انجينيور انفورماتيك. هذيك هي
دونك لو ديكليك. كيفاش صار
لو ديكليك؟ صار في ستاج بي اف.
D'accord.
Alors, j'ai Tunis, je suis allé au stage m'tay, de fin d'études, déjà 4 ou 6 mois. بعد 3 أو 4 شهور أنا مصبيح من الخمس من 8 حتى كشي للستة ولا للخمسة. ان سيغتان مومون اوكي دومين نحب وحاجة نحبها أما سي با سا ماهيش بلاصتي. ان سيغتان مومون معناها ما بديت نقلق ميم سي معناها ما زلت في الاول معناها فوالا اي مازال فوالا مازال ما بديتش
ايفيكتيفمون. دونك نحكيو على ان بروجي فاميليال والا قررت انه ملي تعلمته من خدمه تي بارون انك tu lances ton propre projet.
لا هو انا ان فيت بعيده على لي بارون تاعي خاطر هما سي ديجا تاوي كيخدموا معناها تو سكي السيميلي كوير.
D'accord.
Il y a déjà la grande distribution. Donc, il y a un peu de temps pour faire le stage le PFE. Et il y a le déclic. Et déjà, j'ai contacté l'école et j'ai fait un peu de temps. Je me suis formée en Italie.
D'accord. Donc, on y a la formation. Elle y a un peu قبل ما تطلق أمان.
فوالا أيوة.
كان مهم رغم اللي تشابيني دانسا وكبرت في هذية وفما اون ميتريس، لكن ريت اللي كمام لازم فما تكوين ومش نمبورتو زادة في إيطاليا.
أي وي خاطر هو ميم سي يعني أنا جي غاندي دون لو دومين، أما أنا غيرمون ما عندي عليه حتى شيء معناها.
داكور.
يعني جوست نارا دو تونز أوتخ وكا هاو معناها. دونك وي سيتي نيسيسار بالنسبة لي باش أنا جو مو فورم معناها كوم إل فو. مش اني انا معناها نجم نتطور ولا نجم معناها نبني الحاجه اللي انا نحب عليها.
دونك من الاول وانت تعمل في التكوين هذايا كان عندك تصور على شنو تحب تعمل اي بوغ سا تعرف اللي لازم تقرا ومش نامبورتو معناتها عارفه اللي انت باش تمشي في حاجه في ان برودوي دو لوكس ان برودوي دو كاليتي.
اي هي فوالا ديجا وقتها حتى من بعد ما روحت معناها من ايطاليا وقتها بابا كان يقول اورا بابا يعني هو من الاول شجعني بالبهي وقال لي فازي اصلا وقتها هو اللي قال لي عليها ليكول معناها شجعني من بعديك كيف رجعت وقتها هو يقول لي ايجا خدم معايا يخدم سيميلي كوير ايجا لا لا نقول له
نعرف شحال
فوالا انا نعرف سورتو معناها من بعد ما ريت لو موند دو لوكس في ايطاليا وريت معناها فريمون لو لوكس معناها دي غراند مارك مش بعديك لهنا تقول لي سيميلي كوير وين نو سي با سا معناها مش هذيا ميم سي على الاول سيتي با فاسيل بالكل خاطر هو يقول لي ما ايجا راه كل شيء حاضر لك معناها كل شيء حاضر ايجا خدم معايا قولوا سي با سا
من لا انت جوستمون معناتها توا تجبد نقطه مهمه احنا في ليميسيون هذيا ان فيت ما نحكيوش على لو بوفوار داشا نحكيو فريمون على لو لوكس اي اون اونفي دو فير ريفي لي جون مي اليوم انت كبعثه مشروع تونسيه معناتها اللي تخدم في ان برودوي دو لوكس اللي نحكيو على حاجات de grande qualité et donc هوني bien sûr le soum باش يمشي مع الجوده والفينيسيون وغيره معناتها تلقى صعوبات في انه peut-être ماهوش في البيدجي نتاع تونسي
وي سي نورمال
ورغم انه ينجم يكون يعرف قيمه الحاجه
اي وتقول لك وساعات تقول لك وي تكوير ومحليه ومزيان وكل شيء تقول هيك ساعات غالي ولا لا ولا تو نمشي نشي اون اوتر مارك معناها اللي هي لو لوغو فريمون معروف وما دونك هو سوني با اوسي فاسيل معناها اون لادمي وانا نقول لهم يعني يمكن معناها سي جافي با لو سوبور نتاع بوبا ونتاع دارنا راني يمكن نعمل عوايم ونوخر التيلي معناها بوتيتر
من 2017 لتوا سا ديكول
وي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وي قلتك على الاول الحمد لله ديما اون ايسي اون افونس وميم سي حتى ساعات يجيو دي مومون دو دوت راه كيما العباد الكل معناها تقول انا بيدي معناها نقول ساعات اسكو زعما هذا هو لو بون شوا اللي انا عملته خاطر انا تو مثلا ساعات يجيو يقولوا لي انجينيور ودومينك مطلوب وانا حقيقه جي ميم با حتى ميم با ايسي حتى باش نلوج معناها تو سامبلومون خاطر اوكي حاجه تحبها اما ريت يعني كيف تبدا حاجه انت فريمون تحبها معناها غرام فهمتني هذيك غرامك كيف يبدا غرامك ما تجمش ما تجمش فوالا هيك
هي تنقدموا شويه امانس براند احنا نحكي وبرودوي دو لوكس وغيره لكن كيفاش انت تو ديفينيري ولا تو بريزونتري تا مارك
alors باهي امانس اون مارك وي دو لوكس انا ريتما هكا لي ساك ديما نحب نحط فيهم اون توش معناها اون توش سبيسيال عن يمكن هكا معروفه باللي ميلونج دو كولور هو انا على وزاده كنت معروفه نخدم بالبيرسوناليزي كنت نخدم برشا بيرسوناليزي
في لي ديبي كنت نمشي معناتها حسب طلبات رغبات الحاجه
فوالا اجي مثلا حتى انت مدام ريم تقول لي راني نحب ان ساك كيما هكا فيك لي كولور ما نخدم لك معناها مي ان سيغتان مومون سني بلو رونتابل دونك علاش على خاطر مثلا معناها يعني ما نجمش كيما احنا نقولوا باش نقول لك هيا راني معناها راني باش نفكتره لك زاد بالوقتي وبكذا وكل شيء نو جو بو با ما نجمش باش معناها باش نرزن عليك كيما احنا نقولوا دونك تويكا مثلا او نجم معناها نجم مثلا ان موديل نتاع امان زعما نخدمه لك بلي كولور اللي تحب عليهم
فهمت
هذاك او على الاقل نقربوا هكيك اكثر
للوكس دونك اون اي شويه دون لو بيرسوناليزي
فوالا
اون اي دون لو لوكس شنو هو اخر par rapport aux formes, par rapport peut-être aux gadgets en cuir, c'est d'acquis, ceinture, porte-carte, ou rire, ou qui fait ce qu'il y a à mince. Haka, fi jomla, maneta.
Je vois.
سي لا جوا
اي
في الالوان في الاسبري في التصور
وي اي يجي الباكيكا
alors الخصوصيات qu'est-ce qui fait que ce soit un produit de luxe
le produit la matière اول حاجه كوير سي نوبل le travail manuel donc tout ce qui est fait main le process le كله الوقت اللي نعديو فيه معناها خاطر ان بروسيس راهو assez طويل disons معناها ماهوش
انت اي donc c'est le process oui. c'est le travail du cuir شنو اخر معناتها اليوم برشا ناس يقول لك اي ان برودوي دو لوكس سي فاسيل دو دير والله سي ان برودوي دو لوكس
les détails
voilà
les détails voilà les détails on fait attention les détails الحقيقه ما حتى ساعات هكا دي انا معناها الحمد لله برشا وحيد يقولوا لي يا والله ما احلاها لا فينيسيون سي بون انا كي تقول لي ما احلاها لا فينيسيون معناها انا هذيك سي سكو جو شيرش
D'accord. Alors justement, le process de création de chaque pièce, le tasawr, hatta le khidma nta le cuir, hatta le finition, kifach le kifach tkhlaq kol qata'a finalement.
Wallah tkhlaq bon, ana n3am la recherche a l'awl. معناها نشوف ساعات وهكا لو موديل يجي من بعد كذا انا نعمل تو سكي باتروناج دونك لو باتروناج نتاع الساك لو لو برومي شونتيون ومن بعد كان معناها في الاتولي يصير تو سكي ديكوب يصير معناها من بعد يصير لو بروسيس الكل
Donc, juste je joue à la note de l'écriture personnalisée. Donc, on y, par rapport aux couleurs, on est à le service personnalisé, Maujout.
Hey, oui.
D'accord. Donc, Narki ou à la vente en ligne. Donc, Amins, principalement, c'est un site de vente en ligne. Quand les aides, bien sûr, le nez, c'est l'image Maujoudin. Fils Ferres et Inaj Mouigi ou l'atelier. Ou sinon, la vente en ligne, alerte ton sélium, l'achat et la vente en ligne. Et ça, c'est l'arlique ou la sable à l'arlique. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as un showroom ou un SG ou tu chauffes ou tu as justement pris mettre le haja ou elle ça marche bien en ligne.
Voilà, pour un produit de luxe, ma d'habit à l'arbitre, tu as dit que tu as dit Donc la vente en ligne elle n'est pas assez facile surtout l'arbet ykhaf ou lehna fi tunis khat mazalt ma anish ma'naha
la culture
voilà la culture de la vente en ligne même si ana wahda men nes rani nchri ma'naha belhaq nchri de la vente en ligne bensa li haja tsahel barcha haja ma'naha haja sa facilite hatta le quotidien wala ama dima ma'naha yani mathalan par exemple mathalan wahid yqoul lak hayt khan njarab fi haja nta 20 w 30 جيت ما جيتش
voilà ما نخش لو ريسك في ان برودوي دو لوكس
voilà معناها يعني ريت مثلا اللهم باغ اكزومبل مثلا تلقى دي كليون اللي هما سي ديجا جربوا لارتيكل ما بلوتو جربوا لا مارك دونك بعديك الحمد لله يوليو يرجعوا معناها اي لوس او انا بيجي معناها ساعات نقول لك جو بريفير مثلا نطلع حتى لتونس بور ان اكسبو فونت او كما معناها لي كليون حتى يجيو يشوفوا لو برودوي ومن بعديك فوالا باش من بعديك حتى ما تتبنى هذيك لا ريلاسيون كليون فوالا اي
اكزاكتومون دونك اليوم فما اقبال فما طلب
والله الحمد لله والحمد لله ديما اون لين ديما اي ديما نحس معناها فما هذيك العباد التخوف يخافوا معناها يخافوا من الارناك يخافوا من
بالضبط ان توكا احنا باش نوصلوا نحكيوا على خاطر اليوم جوستومون فما منافسة اسكو هي ايجابيه والا لا اليوم سورمون امانس فما تصورات جديده دوتغ ديفي سورمون باش تحكينا عليهم ضيفتي نذكر اللي هي لا فونداتريس دو لا مارك امانس براند امينه الغربيه هي ضيفتي اليوم نحكيو على اون مارك تونسيه دونك اون مارك دو ماروكينري دو لوكس مختصه في لي ساك امان اي لي جادجيت ان كوير نجمو تشوفوا لا فيديو نتاعنا سور لا باج يوتيوب اي لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام باش تاخذوا فكره ولمحه على لي كرياسيون نتاع امانس براند وبيان سور تدخلوا زيد على لو سيت باش تكتشفوا الماركة هذه الحوار متواصل مع ضيفتي في لوجيست في شيك بيزنس فاصل وراجعين
شيك بيزنس لوجيست
مواصلين معكم في شيك بيزنس في لو جيست. نذكر بضيفتي من الله غربي فونداتريس دو لا مارك امانز امانز براند. تكتشفوا الماركه هذيا دونك سي مارك دو ماروكينري دو لوكس. تلقاو لي ساكاما تلقاو لي جادجيت ان كوير. الحقيقه اون غراند ميتريز نتاع خدمه الكوير. تكتشفوا لي موديل هذوما وتزيدوا تتعرفوا على لا مارك مع ضيفتي من الله غربي. نعاود نرحب بيك. ميرسي بوكو. شكرا لك انت. ميرسي اللي جيت بحضنا. دونك امانز اليوم اكسبورت. فما طلب في الخارج؟
والله حاليا اللي سيكسبورت با لا ما زلنا كان في تونس. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه توا حاليا ما حناش
الطلب موجود الى لي.
والله والله فما وي سي. اي فما
خليك تخمم.
اي اي يخليني
نخمم. الفكره موجوده. الفكره موجوده
ان شاء الله. ان شاء الله.
اليوم كي نحكيو على لي لي برودوي ان كوير لي ساك ان كوير ظهر لي فما ماركه تونسيه اللي هي بوتيتر عندها كلكو بار لو مونوبول دونك ريبوتي بور سي برودوي ان كوير اوت غام. اسكو اليوم فما منافسه والا تقعد الماركه هذه يمكن عندها لو مونوبول ولا ولات اليوم يد لا بلاس وناس ولات تعطي فرص الماركات اخرى معناها؟
والله اي الناس ولات تعطي فرص لدوتر مارك يمكن زادا مثلا اترافيغ لي زيكسبو فونت اللي هما ولاو موجودين. معناها تحس يعني حتى لو كليون تونسي ولا يقول تيان والله ماذا بيا حطينا معناها حطينا النفع كيما احنا نقولوا اون مارك تونسيه اخرى. فوالا اي اي
اليوم ترى اللي نو يا بلان دو جون كرياتور دو جون زارتيزان اللي قاعدين يخدموا في خدمه هي لا الحقيقه و اترافير سيت ايميسيون قاعدين نتعرفوا عليهم كل مره. ترى اللي هذه ايجابي انه سابوج انه فما افيرفيسانس معناتها ترى اللي هي المنافسه هذه باهيه؟
ملا علاش خضريتها هي المنافسه هي اللي تخليك حتى انت معناها تزيد تعطي من عندك معناها هذيك اللي تخلي العجله تدور يمكن
بالضبط. لي ديفي جايين بالنسبه لامانس؟
والله ان شاء الله ان شاء الله بروجي ان شاء الله نتاع بوينت فونت باش على الاقل حتى احنا نقربوا للكليون.
باش يكون هذا في صفاقس والا؟
والله نتخيل ان شاء الله في صفاقس. pour le moment c'est plus facile l'ilien ونحن معناها نكون في صفاقس خاطر c'est beaucoup plus accessible بالنسبه لنا احنا surtout l'atelier نتاعنا في صفاقس. ومن بعد ان شاء الله pourquoi pas ان شاء الله نزيدو
نتواصلوا et pourquoi pas c'est
l'export
exactement. les nouveautés في امانس شنو جديد
توا؟ ان شاء الله رانا نحضروا
collection رمضان
voilà la collection باش تكون لا نوفيل هو احنا سي ديجا تويكا ديرنيير موي سما هبطنا لا نوفيل كوليكسيون دونك لا نوفيل معناها الكوليكسيون جي ان شاء الله باش تكون في ديبي ماي فان افري هي باش تكون الصيف ربيع.
داكور.
وان شاء الله عنا نارتيكل جديد ان شاء الله باش يهبط في رمضان.
دونك فما نوفوتي
فما
وين نجمو نكتشفو جوستومون لي نوفوتي الكل تاع امانس؟
توا حل اون ليني
نذكرو بالسيت
فوالا بالسيت دونك امانس تيري بالسيس براند بوان كوم وفيسبوك امانس والانستغرام سي امانس براند.
Très bien, donc je vais vous montrer la marque. Et maintenant, là, quand tu dis que tu es amince, quand tu dis que c'est la joie. Ou bien, c'est une marque qui te représente. Quand tu es une personne joyeuse ou tu as une très bonne énergie. Justement, l'aïe chars, le même rêve, il a envie. Puis, le machin en terre, c'est la joie, c'est la passion, c'est le khidma. Chnoa, c'est le. اي عبد اللي بدات غير فيك انت قصه نجاح.
والله ميرسي بوكو. السر بوكو دو باسيونس برشا حب برشا بالحق برشا حب معناها يفوت تنير لو كو كيما قلت لك يا بوكو معناها بالحق باش يكون فما برشا دي مومون دو دوت. اما طونك معناها كيف تكبش انت في حلمتك في الحاجه اللي تحب معناها بالحق في الحاجه اللي تحب عليها ان شاء الله راك توصلها معناها
لا بيرسيفيرونس. اي من العربي ميرسي بوكو.
ميرسي
سيتي فريمون ان بليزير باش نتعرفوا على لا مارك امانس براند. ميرسي انكور يعطيك الصحه. ضيفتي دونك كانت معنا اليوم في لو غيست لا فونداتريس دو لا مارك امانس امين العربي كانت معنا في شيك بيزنس اليوم. خليكم في الاستماع بعد لحظات لا ديرنيير روبريك مع حسين بالمنصور في لا روبريك اون فوك. خليكم تابعينا على اكسبريس اف ام.
شيك بيزنس. Chic business.
رجعنا معكم من جديد في شيك بيزنس، مواصلين مرافقينكم حتى الماضي ساعة على إكسبرس اف ام. لا روبريك اللي تأمنها إحسان بن منصور. اليوم اون ديكوفر اون مانيفيك مارك دو ساك ا مان، الخصوصية نتاعهم و لو سوجي جوستومون دو لا روبريك اون فوغ سي لا توندونس دي ساك ا مان بيرسوناليزي اوريجينو اللي فيهم ان ميلانج دو بليزيور ماتيريو. باش نتعرفوا على لا مارك غوا وعلى ضيفة إحسان توت سويت في اون فوغ. أحسن عودة، رحب بيك.
يعيشك ريم، مرحبا.
ونخليك قد منا ضيفتك.
يعيشك دونك سيرين، مرحبا بيك. مرحبا. سيرين دو لا مارك غوا كيما ريم قالت لا بيان اكسبليكي.
مرحبا سيرين.
يعيشك.
ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا.
ميرسي فو دو مافوار انفيتي، ميرسي دافوار بونسي ا نو.
يعيشك.
سي ان بليزير.
سي تري تري بو ديجا مع انت لي برودوي كو فو فيت. مي قبل ما نحكيو جوستمون على السوجي تاعنا، لا توندونس اي لا مود دي ساك ا مان لي فيهم بليزيور ماتيريو هاند ميد صنع تونسي 100%. حاب تحكي لنا شويه على الباركور نتاعك وكيفاش جوستمون جات الفكره دو كري لا مارك غوا، والاسم زيد الى تيري مون اتونسيون الاسم غوا منين جاء.
اوكي، هو دو فاصون المومون الكوميونيتي نتاعنا تعرف لو كونسيبت معناها دو ليفيان. احنا الحكايه بدات في الكوفيد، خاطر على باز غوا سي ان اوماج لغوا لا بيرسون اللي هو الكوفونداتور نتاع غوا لا مارك. دونك غوا بيريود هو على باز سي ان ارتيزون، دونك بيريود الكوفيد كريز الناس الكل سورتو الارتيزان ضرت اي دوني اللي هي يسر كانت ريلاتيف للتوريزم. دونك قعدنا نخمو في حاجه اللي تكون ديستيني للي كونسوماتور كوتيديان مش ريلاتيف للتوريزم اكثر برشا. خممنا باش نعملو اون مارك انديبوندامون من الارتيزانا. دونك بدينا كيسكو ميتريس الكوير، بدينا بالكوير. سا نا با ماتشي، مش سي با نو. زدنا البوا
كوير 100% من الاول،
سي دو فيريتابل كوير فوالا، و سيتي دو كوير 100%. لقينا اللي لي سا نو ريفليت با، دونك زدنا البوا. باقي فما حاجه هكا ان ديتاي ناقص، زدنا الريزين ايبوكسي كريستال وقعدنا اول برودوي عملنا قلنا سا تيان هذا هو اللي عبر علينا. دونك بدينا من هو نورمال. اليوم باش نجيب لكم اول ارتيكل عملناها، ما خذينا الوقت وكل شيء. ما
نجيبش خلي نستدعوا العباد باش يشوفوا اللايف نتاعنا سوغ لا باج فيسبوك ولا شين يوتيوب تاع اكسبريس اف ام باش يفهموا لو ستيل دو ساك اللي نحكيو عليه. كي سون تري اوريجينو، تري تري ديفيرون من المعهود. اكزاكتومون
افيكتيفمون. دايور احنا معناها حبينا حاجه بور لي بيرسون كي اوز، خاطر معناها ما فما عباد كي سون كلاسيك بازيك اللي يحبوا ان ساك سامبل
سي جولي اوسي. فوالا فوالا سي دي غو،
سي سي دي غو. دونك عملنا لي موديل هذوما اللي يبداو معناها ابري تو سي ان مارياج انت تخوا ماتيير اللي مش ناس الكل تحبها، اما عندنا لي كليونتيل نتاعنا ويا دي جون كي اون فريمون ابريسيي. هو لو كونسيبت نتاعنا اللي احنا اون فابريك با ون اكسبوزي، احنا اون فابريك لا كوموند. دونك سا كي يقعد دو 3 ا 5 جور باش يحضر ديجا، خاطر يا دو تريتمون يا يا بليزيور شوز. فما برشا بروسيس كبير نتعداو بيه
جوستمون لو بروسيسوس. معناتها ديجا كيما قلت انت سي معناتها طويله شويه ريلاتيفمون بور دي ساكاما،
فما خدمه،
فما خدمه وراهم. اكزاكتومون. وانا سؤالي اللي هما جوستمون كوم سي بيرسوناليزي وكيما قلت انت معناتها ماهوش ان شو روم وان فما دي ساك اكسبوزي. حابك تفسر شويه العباد اللي تسمع فينا كيفاش اليوم العباد كي راو مثلا في الباج دي كوموند تاع عباد كيفاش اليوم هما يختاروا معناتها لو ميلونج كومون يل سو في سولون لا دوموند دو كليون اي لو شوا دي ماتيريو كيفاش تخلطوهم ثلاثه.
بيه هو الكونسيبت سي معناها موجود اللي تخو ماتير لازم يكونوا موجودين في كل كوموند. فما كيلكو موديل نعملوهم بوا كهو، اما برينسيبالمون سي دو بوا، بوا داكاجو، سي دو فيريتابل كوير اي سي دو لا ريزين ايبوكسي كريستال. يجينا اون كوموند، فما دي بيرسون كي ام بيرسوناليزي. دايور نتذكر تاوي كان اون كليونت تري 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 ريماركابل وقعت في مخي. لي كليونت هذيا ماشي الايفينمون في كان. كونتاكتيتنا قالت لنا على لتر نحب ساك ما نلقى حتى حد اخر هيس كيفو، باش نعملو كيفاش كيفاش كيفاش. الا كومبوزي سون بروبر ساك، عملت باتش ورك. توا الساك هذاك لو كان نحبو نعاودوه امبوسيبل نجمو، معناها سيتي حاجه اونيك على الاخر.
ام باتش ورك بازي
اون فيت اسكو معادله صعيبه، على خاطر ساعات مثلا العباد يحبوا ان ساك براتيك، ساعات بالعكس يحبوا كالي ميكرو ساك. ان ميم تان تو ا سيت كومبينيزون دو ديفيرون ماتيريو مع لي زيكزيجانس دو كليون كيفاش يحبها. فما لفي فيرني كروكو والكل. دونك كيفاش المعادله تصعب ساعات معناتها
تصعب برشا، تصعب برشا سورتو كي يبدا عندك كوليكسيون جزء باش تلانسيها. ما نعرفوش ساعات نحيروا لا كومبينيزون دو كولور، اسكو نعملوا حاجه ديستيني تو الموند، اسكو نعملوا الهبله نتاعنا. دونك في كل كوليكسيون تلقى دايور هذوما كيلكو زارتيكل من الكوليكسيون جديده، اما في كل كوليكسيون تلقى اكل الكوليكسيون مهبوله شويه. فوالا فما كل كوليكسيون بلوز او موا بازيك، فما هكاكا
دوما بور تو لي غو.
افيكتيفمون، اما تقعد قد اكثر حاجه نخدم عليها هي البيرسوناليزاسيون دايور هذيا واحد مسيكان لي بالكاليغرافي سي اون كوموند
نوري فوالا خاطر الكاليغرافي راهوها جوستمون على الجو على الجناب سي دو لا ريزين ريزين سور بوا
ايفيكتيفمون وميم لا كاليغرافي لي هاند ميد معناها مش امبريسيون ولا حاجه مرسومه مكتوبه باليدين
سي تري بو ان توكا ici il y a les gemmes ta l'abid اللي تسمع فينا اللي en pense les
gemmes
voilà mais qui تهزو معناتها vite c'est pas vraiment
le les cercles عندهم des bandoliers نتاعهم وديما هذوما من لي كيسيون لي جيونا الساك certainement مادامو باللوح مادامو رزين alors que c'est pas le cas خاطر معناها هذه الكوش خفيفه على الاخر نتاع الريزين والبوا سي لو تريتمون يولي ياسر جويه دونك ما يقلقش حتى en terme de poids ماهوش رزين
هو لو سوجي نتاعنا سي لا tendance des sacs هذوما assez originaux. Est-ce que une fois tout fait tendance, l'habdina je me dis qu'il y a une pièce qui sort du lot, peut-être mais je t'accolio, peut-être. Est-ce que Martha c'est une tendance à dire je me t'attends ou elle la blague, c'est des pièces comme ça, c'est des pièces uniques finalement.
هو انا نمنو اللي العب كي يحب حاجه اونيك راهي باش تعيش معاه معناها تجوج لو ما انت تحب تكون اونيك وغدوه تحب تجربه زي دونك لوجيكمون العبد كي فا اوزي وباش يشري ساك ولا باش يشري حاجه كو سوا دو نوتر مارك ولا ايور يحب حاجه كي لوي ريفليت حاجه اونيك دونك ما تصورش في يغلق من حاجه كي لوي ريبريزونت خاطر ابري تو احنا اكثر فولي نخدموا عليه هو البيرسوناليزاسيون دونك ما تصورش عبد كي فا بيرسوناليزي حاجه ويحسها نتاعو كان هو عنده منها باش يغلق منها معناها ماهيش حاجه افيمير
سي سا فوالا هذا سؤالي
justement je vais rebondir à la chose à l'abid li tkhou les sacs les commandes خلينا نقول السيبل نتاعك تحكينا فيه احنا اخر مره السيبل نتاعك je pense que vous vous attendiez à avoir plus de demandes من عند النساء mais a priori
une autre surprise oui qui جينا نشوف لي سات نتاعنا نراجعوا في كل شيء نلقاو اللي فما بورسونتاج كبير من العباد اللي عندهم كوموند هما رجال
C'est pour des cadeaux, je suppose.
Effectivement, pour des cadeaux. À la khatr, j'ai l'air de ma connotation, c'est du véritable cuir ou haja, haja spéciale pour une personne spéciale. Donc, on a le cas j'ai le collègue qui dit « Aman, c'est la case de l'empêlage cadeau, là, c'est un cadeau. » Donc, hey, effectivement, on a ma salinèche qui est j'ai eu le gel travaille féminin, ça, je suis plus.
C'est vrai, et ça reste toujours un beau cadeau, un sac à main. Dis, mais maintenant, je me trouve qu'il y a de cadeau.
You can't get enough.
Oui. Haja, autre, qui est un peu de travail, surtout, mais il y a des sacs à main qui sont unisex معناها
effectivement
gel ou NC et c'est très beau et c'est toujours le même concept hein le cuir
on doit toujours garder notre retouche ama huni c'est allégé اكثر
معناها
c'est plus basique voilà c'est du bois et cuir en plus c'est l'avantage il est le seul unique sac qui fait des compartiments
d'accord
c'est destiné pour les ordinateurs filles bandoulières
et c'est très les étages
voilà
et on sent où il y a le studio colo
avec
le cuir Le cuir et le bois, c'est très très beau.
Merci. Donc voilà.
Donc pour le moment, Céline, on a raou taw la touche نتاعكم et l'identité, خليني نقول, c'est les trois matériaux hedouma. Aucun redoua par exemple, vous avez envie de rajouter une autre matière, khat kima qalat Rim, je la rejoins ma ta nhar akhir, c'est vrai, najem lyoum nkhou sac l'ahmar, nkhou nkhou un autre sac. À un moment, puis toi li عندك une certaine identité, une collection. Vous avez pensé à rajouter un matériau ou t'as ou d'autres ou est-ce qu'on a comme si dans le futur
déjà go à la personne a un planning à la 5 ans le قدام في les matières les habits يزيدهم في الحاجات اللي حاب يبدلهم فما حاجه تخدم مهبولين على الاخر
لازم ناخذوا فكره احنا
خلي يقول هو ايوا لي قليلي
on a bonne première les managements
les ça se rappelle on s'est déjà très bien
tout tu as dit comme je tiho في تكرار وتعاودوا روحكم
فما روح جديده معناها dans quelques années
Oui, اكيد معناها il faut s'adapter le marché ou les demandes de les clients اكيد باش نزيدو حاجات نقصو حاجات on va s'adapter باش ديما تقعد le concept innovatif même قاعدين تاوي كنحضروا باش ندخلوا في باش نكومبينيو le concept نتاعنا مع حاجه في الاي تي باش ناخذوا le label startup donc ماشي في حاجه كرياتيف على الاخر ما je peux pas dévoiler
لا pas de souci on
خلي كم ترجعوا بعدين du coup
ان شاء الله شرا très bientôt
Et Lyon, quels sont, Raka, pour finir rapidement, les défis auxquels vous êtes confrontés, Lyon, fait création des sacs à main, fait mes chimes, chez quel Raka, fait les matières premières, ou elle a fait la conception, ou elle a.
Équid, équid. Acteur détail, acteur, moi je connais un Raka, c'est par rapport aux accessoires. Alors, Raka, tu cherches des accessoires de qualité ou disponibles. هذيك اللي معناها تشالنج الكبير في الكوير فما كلكو بروبليم على خاطر مش ديما تلقى حاجه تتعود منها دونك لازم نكون على ستوك ولازمك معناها تعمل سوفي نتاع ستوك نتاعك وكل شيء
فما مانك دو ماتيير بروميير
فما اما لو تشالنج الكبير جينيرالمون في الماركتينغ نتاع لي برودوي اكثر من فابريكاسيون خاطر بريتو كيبدا عندك ليكسبيرتيز واحنا عاملين نوتر ستوك من كل شيء الفابريكاسيون اخر سوسي عندنا السوسي فريمون هو لو فولي ماركتينغ فولي كومونيكاسيون خاطر يفو فريمون انفستير
اي لا اي لي با جيري اون انترن اليوم الماركتينغ سي ا فوتر ايماج نتوما اللي قاعدين فو جيري لو فولي
احنا اون في افيك لي موين بورت هذيك اون On a aimé faire des recours à des influenceuses ou des boîtes. À Manarqa, où il y a une contrainte budget, c'est vraiment des chiffres phénoménales. Donc, Radin, on fait avec.
Dans le futur, Manarqa, justement, on va dire.
En tout cas, on a une force.
C'est très beau. D'ailleurs, la bonne nouvelle, il y a un Radin qui a fait le lancement à la France, vu la grande demande des clients français. Donc, Radin, on va pénétrer.
Très bien.
On va avoir une présence carrément radicale.
Ah, c'est parfait. Donc la marque Goya Bustkoun.
Voilà, Bustkoun présente effectivement.
C'est pas la barche à l'aise de dire. Donc barche DJ ou sûrement Khadi comme était genre barche d'une fille.
Très bientôt.
Céline Rezgi, chokran lik.
Merci à vous. Et comme
ça. Merci, bravo pour ce que vous faites.
Co-fondatrice de la marque Goya, qui n'a donc à la tendance des sacs à main personnalisés originaux et avec un mélange de matériaux fi en vogue. Ma Hassan Belmansour, Hassan, قول لك كان زيد merci.
Merci.
شكرا ليك ميرسي لي كنت معايا في شيك بيزنس ليميسيون ديديو او موند دو لوكس موعدنا كل نهار سبت نتلاقاو معاكم نرافقوكم من نص نهار حتى الماضي ساعه ليميسيون التوشا سافا ان توكا لانتيغاليتي دو ليميسيون موجوده على لاشين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام اي لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام ريم لانجليز كنت معاكم او ميكرو سيلين حتيت في الاخراج ويدا مدب في الاخراج الرقمي نتلاقاو السبت الجاي نتمنى لكم ان اكسلون ويكاند ليكم الكل ونقول لكم في الامان وباي باي
Business.